Геплеер адатлык радиосуйм. Кертириңиз хайрлы болсун, урматлы радио тыңдаучулар. Шуу 2017 жылдын 13 декабрь кептенин чаршамба күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Геплешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тезирликтер диңлен. Булардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиева ватанча диярмын. Ортетин медиа көзөкчүлүгү деген Роскомнадзор Дөөлөт Агентлиги Юрдун Адалат Министрлиги тарапынан исленилмедик дийилип ыгылан эдилен курамаларынын вебсайтларынын эл етерлилигини чаклендирип башлады. 2015 жылын бу кануну Кремлин юрты сиясий каршылыгы өжүктүрмөктө айыплан курамаларын чаклендирер. Роскомнадзордун ресмий вебсайтында 10 декабрда чап болгон маалыматта Ортетте исленилмеген деп ыгылан эдилен курамаларынын маалыматтарын жайрадыган вебсайтларынын эл етерлилигини чаклендирмек акында Баш прокуратурадан талабын кошунлугу айтылар. Маалыматта hiç bir kuramanın adı tahkik görküzülmendir. Emma Sanov'da 11 tane kuramanın bardığı aydılar. 11. dekabrda Ortetin hakimiyetleri önkü oligarh Mikhail Khodorkovsky tarafından esaslandırılan hükümete değişli olmadık açık Ortet proyektinin ençime web saytını petiklediler. Kurama düğü Ortet'teki bölümünün Ortet hakimiyetlerinin düzen islenilmeyen kuramaların sanovuna girmeyenliğine aydılar. Ортетин Олимпия комитети юрдун кышкы Олимпия оюндарына катнашмагына допинг менен баалуу кирилген халкыара кадаганчылыгына карамастан өз спортсмендерине ак пата берди. Ортетин Олимпия комитети 10 декабрда дуушук кечирип, күн Орто Кореянын Пёнгчанг шаарында кечирилжек Олимпиада боюнча өз позициясын аралып маслагат этти. Мунун оңу терисинде халкыара Олимпия комитети 9 ва 25 февраль аралыгында кечирилжек Олимпия оюндарына Ортетин катнашмагына кадаган этти ва Ортет допингге каршы дүзгүнлөрү өңгөрүлүп эшедилмедик дэрежеде манипуляция этмегинин субутнамаларын өңөтүрдү. Эми халкыара олимпия комитети Ортеттин спортсмендердин олимпиаданын байдыгы менен чыгыш этмегине мүмкүнчүлүк төрөттү. Кремлин матбуот өкүлү Дмитрий Песков Ортеттин президенти Владимир Путиндин Ортеттин олимпия комитетине колдоо билдиргенлигин айтты. Казахстанның мәркәзендәге Караганды регионында 14 магданчы кәндән чыкмактан йөз өрүп зәхмәт хакларының арттырылмагын таләп итте. Караганды регионал администрациясының 10 декабрда айтмагына күрә 200 чемесе магданчы Шахтинскдәге 4 аны көмір кәнендә 2 гиҗәсене кечердләр. Һеч ташлай шыгылан идән магданчыларның тәхкик саны не мәлим галәр. Регионның хакимнең идарәсе магданчыларның ва уларның билелешүнең энчеме вәкилнең йерли хакимиятләр һәм кән Анселор Миттал Темиртау компаниясының ресмилер белән гепләшүк кечергәнлеген хабар берди. Бу компанияның ресмилерләрнең Азат Европа Азатлык радиосына айтмагына күрә, көмір кәнендә эшләгән магданчыларның эсасы талабы уларның айлыкларының 2 эсе юқорландырылмагына дегешле ва уларның талабын берҗа итмә өчен тәдә шартнаманың тасламасы таярланып тора. Агдалан компания тибиги байлыклары ие булган Казакстанда 8 саны кәне эшләде. 2016 елда компания 4 миллион тонна полот өндүрүп тора. Dünyada iqtisadi ösüş şül 3% yuqorlanıp 2011 yıldan beri eng yuqori görküzüjä yetti. Muňa Ortetin Braziliýanyň, Argentinanyň we Nigeriýanyň iqtisadi çökkünlikden çykyp başlamagy täsir ýetirdi diýip Birleşen Milletler Guramasy ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň global ösüş boýunça 1 dekabrda çawedin bu ýyllyk hasabatyna görä ösüş Hitaiň we beýleki Aziýa ýurtlarynyň dowamly görküzüjileriniň hasabyna emele gelýär. Hem iqtisadi çökkünligi başdan geçirýän Ortetin ve beylik ötüyen ulu yurtların yağdayının qovlanmağı hem global ötüşün 3-1 bölüğünü emele getiriyer. Birleşen Milletler Quramasının baş sekretarının iqtisadi ve sosial meseleler boyunca orunbasarı Liu Zenim ötüş bilen bağlı öňe güdüşlügi has sağdın iqtisadiyetin maqullanyan alamatı deyip atlandırdı. Ortetin nevit gerdecesine bağlı iqtisadiyetine nevitin 2014 yılda aşı pese kaçan global nırtlarının hedri ötüp başlamağı tesir getirdi. 11. декабрда бренд премиум чек нефтин бахасы Лондонда 2015 жылдан бери эң жогору дарежесине жетти ва анын бир баррели 65 долларга сатылды. Австриянын адатында шарыягдайлар боюнча ресмилери юрдун тебиги газ карханасында болгон күчлүү партламада бир адамдын вепат болгондугун ва 18 адамдын яраланганын хабар бердилер. Кызыл хач курамасынын матбуот өкүлү Соня Келнер Австриянын Словакия менен серхедине улуу жерде жерлешкен Баумгартен шаарында 10 декабрда болгон партламада 18 адамдын яраланганын Австриян пресса агенттиги айтты. Австриянын газ импортунун эсасы чатырыгы болгон карханада партламанын дөрөмөгүнө себеп болгон жагдайлар барыда хабар берилмеди. Урматтуу радио